Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі саны сіздер үшін жұмыс істейтін болады. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар ендеше. Құрметті радио тыңдармандар, жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшпей тұрып, біз бір музыкалық әуенге кезек берейік. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім. Сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің бағдарламамызда жұмыс істеп тұрған тікелей телефон номері бар, тікелей байланыс телефонымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты, яғни әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Дәл қазір, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек береміз. Осы күнді бізге берген жаратушы екен білесіздер деп үміттенеміз. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналған сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқат сол бізді бұл күнге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде ойға алған істеріңізге, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдармен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан керемет оқиғалар жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерде былай делінген: бүгін 25-ші шілде. Осы 25-ші шілде күні қандай керемет оқиғалар болды екен, қандай мейрамдар болып жатыр екен, қандай елдерде қандай мерекелерді тойлап жатыр екен, дәл сол туралы мәліметтерге кезек береміз. 25-ші шілде бұл орыстың актері, ақын, әнші, композитор Владимир Высоцкийді еске алу күні болып табылады. Владимир Высоцкий 1938 жылы дүниеге келіп, 1980 жылы қайтыс болған. Тунисте 25 жылде бұл республика күні болып табылады. 1957 жылдың 25 жылдесінде елде Беймухаммед Ламиннің монархиясының аяқталғандығы және Тунис республикасының құрылғандығы жарияланды. Сондай-ақ, бүгін 25-ші шілдеде Коста-Рикада Гуанакаста күні болып есептеледі екен. 1814 жылдың 25-ші шілдесі күні Никарагуаға тиесілі болып келген Гуанакаста провинциясы Коста-Рикаға өздігімен қосылған. Беларусь республикасының өртке қарсы қызмет күні де дәл осы 25-ші шілде күні тойланады екен. Ал Пуэрто-Рикада Конституция күні болып табылады. Жыл сайын 25 шілдеде тойланатын тәуелсіздік күні Пуэрто-Риканың ресми мемлекеттік мерекесі болып саналады. Бұрын бұл мереке 1898 жылы американдық әскердің шабуылына байланысты басқыншылық күні деп аталған екен. Есте қалар қандай оқиғалар болып өтті екен дәл осы 25 шілдеде, сол туралы мәліметтерге кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Осыдан 113 жыл бұрын, яғни 1905 жылы Қоянды жәрменкесіне жиналғандар патшаның отаршылдық зорлығына қарсы петиция қабылдады. Ресей министрлер кеңесі төрағасына жолданған бұл петицияда қазақ жеріне орыс шаруаларының қоныс аударуын тоқтату, қазақтар үшін жеке басқаруды ұйымдастыру, цензураны жою, қазақ тілінде іс жүргізуді ресми енгізу, мемлекеттік думаны шақыру, қатыстыру сияқты талаптарын қойды. Және дәл сол 1905 жылы, яғни 113 жыл бұрын, Ташкент-Орынбор теміржолының солтүстік телімі пайдалануға берілді. Ал осыдан 86 жыл бұрын, яғни 1932 жылы, Қазақ КСР ғылым академиясының орталық ғылыми кітапханасы құрылған. Осыдан 61 жыл бұрын, яғни 1957 жылы Қазақ КСР ғылым академиясы физикалық техникалық институтының негізінде ядролық физика институты құрылды. Институттың құрылу мақсаты ядролық физика саласындағы физикалық және қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту қажеттілігі және ауыл шаруашылығының түрлі салаларында атом энергиясын қолдану, жоғары сапалы мамандарды дайындау болды. Институтты ұйымдастырушылар Қазақ КСР ғылым академиясының президенті академик Сәтбаев және КСР ғылым академиясының академигі Курчатов болды. Осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Қазақстанда Халық батыры республикалық сыйлығы бекітілді. Халық қаһарманы сыйлығы қоғамға Қазақстан халқына қызмет еткен жоғары жетістік үшін беріледі және ол мемлекеттік немесе саяси сыйлыққа жатпайды. Қазақстанның әлеуметтік және қоғам өміріне араласып өзінің үлесін қосқан әрбір азамат, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар оның иегері бола алады. Ал саясаткерлер, саяси партиялар мен қозғалыстар оның иегері бола алмайды. Осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2009 жылы 25 шілдеде Алматының Түрксіб ауданында жаңа тігін фабрикасы ашылды. Фабриканың негізгі өнімі барит концентратына арналған қаптар шығару. Барит мелшекті салмағы ауыр минерал болғандықтан оған стандарттық нормаларға сәйкес келетін қап керек. Осыдан 8 жыл бұрын, яғни 2010 жылы Орал бойынша 14-ші қазақстандық ресейлік тарихи мәдени экологиялық экспедиция басталды. Оған Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Орынбор облыстары қатысқан. Экспедицияның негізгі мақсаты жұртшылық пен биліктің назарын Орал өзенінің ластану проблемаларына аударту болды. 7 жыл бұрын, яғни 2011 жылы Астанада Эстон Республикасы елшілігі жұмысын бастады. Эстониядағы істерге уақытша сенім білдіруші болып Маркас Солнсон тағайындалды. Эстон елшілігі біздің республикамен саяси экономикалық қатынасты қолдайды. Сондай ақ қазақстандықтарға Қазақстанның тұрақты тұрғындарына консулдық қызметтер көрсетеді. Бес жыл бұрын, 2013 жылы Серік Сапиев спорт саласындағы керемет жетістіктері үшін спорт бойынша ЮНЕСКО чемпионы құрметті атағын алып, бұл атақ берілген әлемдегі 13-ші спортшы атанды. Спорт бойынша ЮНЕСКО чемпионы. Бұл келешек үздік жас ұрпақ үшін дене тәрбиесі мен спортты насихаттай отырып, ЮНЕСКО идеясын күллі әлемге таратуға ықпал ететін әлемдік сыныпты көрнекті спортшыларға берілетін атақ. Осыдан 879 жыл бұрын, яғни 1139 жылы, яғни 879 жыл бұрын Португалия графы бірінші Альфонс өзін король деп жариялаған. Португалия корольдік болды. Ал осыдан 451 жыл бұрын 1567 жылы Каракас қаласының негізі қаланды. Осыдан 204 жыл бұрын, яғни 1814 жылы ағылшын өнертапқышы Стивенсон паровозды алғаш рет сынақтан өткізген. Ал осыдан 66 жыл бұрын 1952 жылы ақш конгрессі Пуэрто-Риконы өз еркімен қосылған мемлекет деп жариялады. 40 жыл бұрын Англияның Олдхэм қаласында пробиркада ұрықтандырылған алғашқы бала дүниеге келген екен. 1984 жылы осыдан 34 жыл бұрын кеңес ғарышкері Светлана Савицкая әйел ғарышкерлер арасынан тұңғыш рет ашық әуе кеңістігіне шыққан екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тамған жерім ауылы, шабытымның асқары, самғау жеді ауылым. Жастығымның күәсі, шұрқыраған ауылым. Жусады мен жуасы, борқыраған. Жастығымның күәсі, шығы қызға құмар қылған алалы Бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге. Мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір енді шар тараптан айдарына кезек береміз. massaget.kz сайтында берілген біз жаңа жоғарыда бірнеше рет Португалия туралы айтып кеттік. Осы Португалияға сіздермен бірге саяхат жасайық деген ойдамыз. Португалия туралы және оның қандай оған қатысты қандай керемет мәліметтер бар екен, сіздермен сол туралы бөлісетін боламыз. Португалия бұл Пиреней жартылай аралының батысында орналасқан мемлекет. Ел абыр-сабыр адамдардан бір сәт алыстауға мүмкіндік беретін жағалаулық сызықтармен және туризмнің ыстық нүктесіне айналған қалаларымен мақтаналады. Португалияның астанасы Лиссабон қаласы. Оңтүстігінде және батысында Атлант мұхитымен шайылып жатыр. Шығысында солтүстігінде Испаниямен шектеседі. Халықтың 99% португалдықтар құрайды. Көп тілді мемлекет болғанымен ресми тіл португал тілі болып саналады. Халық саны 10.6 миллион. Ресми валютасы евро. Виртуалды саяхат аясында Португалия және оның халқы туралы ең қызықты деректер легін оқи отырыңыздар. Тыңдай отырыңыздар. Бірінші, бұл Португалия Европаның ең шоғырлы. Европаның ең батыс елі болып табылады екен Португалия. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметті естеріңізге сақтап алыңыздар. Жалпы мәліметтердің барлығын да естеріңізге сақтап жүргендеріңіз дұрыс болады. халықтың жартысынан астамы екі ғана қалаға шоғырланған. Бірі Лиссабон, екіншісі Порту қаласы. Лиссабон астанаған емес Португалияның ең алып қаласы. Қалада халықтың саны 550 мың адам. Қала бүгінде әлем бойынша таңдаулы тұрмысқа жайлы қалалардың 25-ші қатарында, яғни 25-ші орнында тұр. Лиссабон Лондоннан, Парижден тіпті Римнен де кәрі қала екен. Португал тілінде әлем бойынша 232 миллион адам сөйлейді екен. Бұл тіл тағы басқа 9 елде ресми тіл болып саналады. Қазіргі Еурокомиссияның президенті Жозе Мануэль Дуран, Португалияның азаматы. Португалия сөзі ең алғаш рет 868 жылдар айтылды. Бұл уақытта Пиреней аралынан маврларды босатту үшін қызу соғыс жүретқан болатын. Мемлекет Порту қаласының маңында құрылғандықтан осындай атау берілді. Білесіз бе, 1761 жылы Португалия әлемде тұңғыш болып құлдықтан бас тартқан екен. Бұл уақытта Испанияда, Францияда, Ұлыбританияда, ақшта ондай шешімді қабылдамаған. Васко да Гама аты берілген Еуропадағы ең ұзын көпір Португалия жерінде орналасқан. Ұзындығы 17185 метр болып табылады. Португалия 1986 жылдан бері Еуропалық одақтың құрамында келеді. 1290 жылы құрылған Коимбра университеті Еуропадағы ең ескі оқу орындарының бірі. Португал саяхатшысы Фердинанд Магеллан тұңғыш рет жер шарына саяхат жасады. Мемлекетте коррида кезінде бұқан өлтіру қылмыс болып саналады. Португалияда Еуропадағы ең көне шай компаниясы бар. Ол 1883 жылдан бері жұмыс істеп келеді екен. Ал ең ескі кітап дүкені 1732 жылы ашылған. Португалия шекарасы 1139 жылдан бері өзгертілмеген. Мұндай көрсеткіш Еуропада еш кездеспейді. Португалиялықтардың өзіндік музыкалық стилі бар. Ол фаду деп аталады. Португалдық гитарада орындалатын әуен адамды құлдырататын жоғарыға ұшыратын керемет эмоциясымен және романтикалығымен ерекшеленеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті тағы бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Терезімнен соққан самал ес, аккан теңиздеги кемеге тербеледи көңил сен издей. Эздеймин деп сени таусулардай демем, элестейсиң сен саным.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында «Әлемде талай қызық бар» бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан ғана қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды айта отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті мен бір қаланың тарихына, анығырақ айтқанда сол қала, ол бір адамның атында сол қала туралы мәліметке, сол адам туралы мәліметке дәл қазір кезек бергім келіп отыр. Яғни танымал тұлға айдармен берілетін осы мәлімет, ол адамның ғана емес, сол қаланың да қалай пайда болғанына қатысты. Біз жаңа жоғарыда біздің елімізде болған жалпы барлық жерлерде болған керемет оқиғалар туралы біз сіздерменен бөлісіп кеттік. Соның ішінде біз сондай бір мәлімет айтқан болатынбыз. Естеріңізде болса, осыдан 61 жыл бұрын 1957 жылы Қазақ КСР ғылым академиясы физикалық техникалық институтының негізінде ядролық физика институты құрылды. Институттың құрылу мақсаты ядролық физика саласындағы физикалық және қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту қажеттілігі және ауыл шаруашылығының түрлі салаларында атом энергиясын қолдану, жоғары сапалы мамандарды дайындау болды. Институтты ұйымдастырушылар Қазақ КСР ғылым академиясының президенті академик Сәтбаев және КСР ғылым академиясының академигі Иван Курчатов болды деп біз жаңа жоғарыда мәлімет беріп кеттік. Яғни дәл осы күн айдарында осы мәліметті берген болатынбыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір осы танымал тұлға айдарында Иван Курчатов деген кім, біз сол туралы мәліметтерге кезек береміз. Ядролық зерттеу полигонын құру туралы шешім КСРО министрлер кеңесінің және Компартия орталық комитетімен 1947 жылы 21 тамызда қабылданды. Полигон, оқу полигоны ауызша талды, шифр әскери бөлімі 52605. Полигонның қалыптасуы Мәскеу облысының Звенигород қаласында басталды. Алғашқы әскери бөлімдер мен жеке бөлімшелер 1947 жылғы 1 маусымнан бастап Павлодар облысының Майский ауданының Молдары поселкесіне қоныс аудара бастады. Полигон Қазақстан Республикасының Семей, Павлодар, Қарағанды облыстарының аумақтарында орналасқан. Жалпы ауданы 18500, шаршы километр периметрі 600 километрге жуық. Аталған облыстардың тәртібіне 54%, 39% және 37% полигон аумағы тиіс келеді. Полигон сынақтарына дайындық жұмыстары 1949 жылғы шілде айында аяқталды. Сол жылдың 29 тамыз айында КСРО-да алғаш ядролық құрылғының сынағы өткізілді. Сынаққа тікелей ғылыми жетекшілікті Иван Курчатов атқарды. 1953 жылғы 12 тамызда полигонда алғаш термоядролық құрылғы, 1955 жылғы 22 қарашада сутегі бомбасы сыналды. Ядролық сынақтар, ядролық жарылыс құрылғылар және қарулардың үлгілерін сынау мақсатында өткізілді. Кейіннен халық шаруашылық мақсатында өткізілді. Полигон күрделі ғылыми зерттеу кешені болып саналды. Құрылымы жағынан ол базалық Курчатов қаласынан тұрды. Балапан лабораториялық эксперименттік базасымен бірге. Сынақ алаңдары құрылысымен қатар сынақ алаңынан 130 километр Семей қаласынан батысқа қарай орналасқан тұрғын әкімшілік орталық салына бастады. Алғашқыда тұрған қалашық әскери гарнизон қызметін атқарды. Семей, конечно, бекеті теміржол магистралі құрылысының аяқталуынан соң айрықша құпиялылығына байланысты Москва 400 атауына ие болды. 1947 жылдан бастап қала статусына ие болып Курчатов аталынды. Әлемге Семей 21 ретінде белгілі. Қаланың тарихы ядролық қару базасының құрылу тарихымен ажырамас байланыста. Өзінің тарихындағы ең сұрапыл Ұлы Отан соғысында қорғаныс сипаттағы күрделі мәселелері шешімімен 1947 жылы КСРО және ККПОК қаулысымен тау сейсмикалық бекеті атомдық зарядтарды табиғи сынау үшін 905 объектісі құрылды. ОП-2 алғашқы командирі артиллерия генерал-лейтенанты Ражанович Петр Михайлович. Алғашқы дайындыққа жетекшілік етуші Игорь Васильевич Курчатов болды. Әскери құрылысшылар 1947 жылы Ертіс өзенінің жағасына Қазақстанның маңызды өзендерінің бірі Об өзенінің үлкен сағасы осы Ертіс өзенінің жағасына орналасты. Семей қаласынан шамамен 130 километр ағыстан төмен қарай тұрғын үйлердің әкімшілік ғимараттардың техникалық құрылғылардың құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіле бастады. Әскерлерде қыс бойына тамшылар тамып, әсіресе жылынған мезгілде тоқтамады. Отынның жеткілікті мөлшерде болмауы, офицерлер үйінің қабырғаларында шық қырау қабаттарымен қапталатын. Қыс өте қатты болды. 40-50 градусқа дейін жететін және қол және аяқ саусақтарының үсініп, кестіру жағдайлары жиі болған. Ақпан айларының аязынан, бораннан жертөлелер есіктер жабылып қалып, көбінесе аршып алуға тура келетін. Жеке құрамға азық-түлік жеткізу үшін автожолдардың болмауынан күніне 300 грамм нан ғана жеуге рұқсат етілген. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, картада Курчатов қаласы деп емес, әрине Семейдің бір қаласы ретінде берілген. Оның бар екендігін көп адамдар біле бермейді, не үшін екендігі сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Себебі осы полигонның, сынақ полигонының құрылуы бұл біздің әсіресе Семей және сол маңайда тұратын облыстар үшін, сол жердегі тұрғындар үшін өте зиянды әсерін тигізген сондай бір сынақ болды. Осы сынақтар, сонымен өздеріңіз білесіздер, білетіндеріңіз де бар, білмейтіндеріңіз де мүмкін бар шығар. Дегенмен осы Семейдегі полигонға қарсы, ядролық қаруды сынауға қарсы кезінде қозғалыс құрылды. Сол қозғалысты жетелеген ол Олжас Сүлейменов болды және Америкадағы Невада штатында болған сондай жарылыс, яғни сынақ жұмыстары бар. Олардың барлығы да өзара бірігіп осы ядролық қаруды сынауға қарсы болды, сондай қозғалыс болды және сол қозғалыстың нәтижесінде осы Семейдегі полигон жабылды. Сіздердің естеріңізде бар шығар, Семейдегі полигон жабылды дегенменен сол полигонның зиянды әсерін біздің халқымыз денсаулық жағынан әсіресе әлі де көріп келе жатқан жағдайы бар. Құрметті радио тыңдармандар, осындай да танымал тұлғаларымыздың ішінде әрине біз танымал деп салыстырмалы түрде айтамыз. Біз олар тек қана жақсы қасиеттерден ғана тұратын адамдар ретінде ғана емес, сондай ақ кемшілігі бар және олардың істеген қателіктері де бар екендігін сіздердің естеріңізге сала кеткенді жөн көреміз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жарық күн ай. Айтуға оңай, айтуға оңай, періште көкте шын ай. Бұл өмір сынақ солай, айтуға оңай, оңай.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздер жаңа жоғарыда тыңдап кеткен Португалия туралы естімеген елде көп атты, Шартараптан атты айдарда біз сіздерге мәліметтер бердік. Бұл мәліметтер massaget.kz сайтынан алынған болатын. Ал енді дәл қазір кезекті естімеген елде көп айдарына бергім келеді. Осы айдарда қазір mix.tn.kz сайтында берілген орысша мақалаға кезек береміз. Яғни сіздер бүгін естімеген елде көп айдарында тыңдайтын мәліметтеріңіз бұл жануарлар, жалпы хайуанаттар дүниесінде болған осындай бір керемет мәліметтерге кезек бергім келеді. mix.tn.kz осы мәліметтер, бұлар шыныменен де сіз естіген кезде, жануарлар туралы, хайуандар туралы естіген кезде сіздің сол жануарлар мен хайуанаттарға қатысты өзіңіздің расында да сондай бір керемет мәліметтер екендігін және оларды жаратқан жаратушы иенің кереметін де сезінесіздер деген ойдамыз. Себебі расында да жалпы хайуанаттар дүниесі ол үй хайуандары немесе үй жануарлары және түздегі жануарлар болып қана бөлінбейді, немесе олар адам жеуге келеді, жеуге келмейді деп қана бөлінбейді. Олар сондай ақ өте таңғаларлық, адамды өзіне баурап алатын, тіпті қатты шошынтып, естен тандыратындай қорқынышты болып келеді. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, осы жануарлар дүниесіндегі, яғни хайуанаттар дүниесіндегі сіз бұрын естіп ешқашан білмеген мәліметтерге құлақ түріңіз. Осы естімеген елде көп айдарындағы берілетін дәл қазіргі мәліметтер мынандай. Жапалақтың көз шарасының үлкендігі ол тек қана көз алмасымен толып тұратын көрінеді. Сондықтан ол көзін айналдырып жан-жағына қарай алмайды. Өзінің көзінің алдындағысын ғана көреді. Ал бірақ та ол басын 360 градусқа дейін бұралатын көрінеді. Яғни сіз жапалақты көретін болсаңыз, жапалақ, алдына қарап тұрған жапалақ сол жаққа айналдыратын болса басын, сол арт жаққа, сосын оң жаққа, сосын қайтадан алдын алып келіп, айналдырып алып келуге өте қабілетті. Яғни көзі солай болған күннің өзінде де ол сол көзіменен жан-жағын түгел көре алады деген сөз. Тістері екі қатардан орналасқан жер бетінде, осы жер шарында жалғыз жануар бар көрінеді. Нақтырақ айтқанда ол насеком деуге, жәндік деуге болар. Яғни теңізде жүретін құрттар, миксин деп аталатын құрттар бар. Олар ұзындығы 70 сантиметрге дейін өседі. Және бұлардың қорегі не екен дейсіз ғой, олар балықтың ішкі органдарын, тіпті жүрегіне дейін жеп қоятын көрінеді. Жыртқыш аңның көздері алдыға қарай орналасқан. Яғни ол сол алдыға қарай орналасқан көздерімен өзінің олжасын уақытында көре алу керек. Ал солардың жемдері болатын жануарлардың көздері, олар екі жағында орналасқан, басының екі жағында орналасқан, яғни өзіне жақындап келе жатқан жыртқышты ол уақытында көріп қоюға тиісті. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы мәліметтердің өзінен ақ біздің жаратушы иеміздің құдіретін сезініп біліп отырған шығарсыздар деп ойлаймыз. Сегіз аяқ туралы айтатын болсақ, оның жанары тік төрт бұрышты болып келеді. Яғни, ол 340 градусқа дейін жан жағын көре алатын көрінеді. Адамның көзі, мысалы, 190 градусты көре алады дейді. Пандалардың ұйықтайтын арнайы орны жоқ. Іні де жоқ, үңгірі де жоқ, төсегі де жоқ, ұясы да жоқ. Сондықтан олар шаршаған кезде кез келген жерде ұйықтай беретін көрінеді. Егер олар ағашқа шыққан кезде аяғасынан ұйқысы келіп қалатын болса, онда ол сол жерде ұйықтап кетеді деген сөз. Дельфиндер туралы айтатын болсақ, олар бір көзі ашық, сергек ұйықтайды деген сөз. Өйткені оның миының бір жақ жартысы кезекші, яғни түніменен ол жұмыс істейді. Күніменен түніменен жұмыс деп тұрады. Осы дельфин ұйықтап жатқан кезде жаңағы жарты шар, яғни кезекші жарты шар, мидың жарты шары анығырақ айтқанда дельфиннің дер кезінде демалуын және суға тұншығып өліп кетпеуін қадағалайтын көрінеді. Сондай-ақ дельфинге ұқсас тағы да бір хайуанаттар әлемінде тағы да бір жануар бар. Нақтырақ айтқанда бұл құс альбатрос деп аталады. Ұшып бара жатқан кезде де ол ұйықтайтын көрінеді. Ол да дельфин сияқты жұмыс істейтін көрінеді. Яғни ұшып бара жатқан кезде альбатростың бір жақ миының жартысы, бір жақ жартысы демалады. Ал екіншісі ол ауада дұрыс ұшып жүруін, немесе ілініп тұруын, ауада ілініп тұруын қадағалайды. Және ұшып келе жатқан ұшаққа соғылып қалмауын қадағалайтын көрінеді. Теңізде жүретін калан деген жануар бар. Бұлар ұйықтап жатқан кезде бір-бірін қолдарынан ұстап алатын көрінеді. Қолдарынан дегеннен көрі аяқтарынан деп айтқан дұрыс шығар. Екеуі бір-бірінен айырылып қалмас үшін, немесе барлығы бір-бірінен айырылып қалмас үшін солай бір-біріне аяқтарын ұстасып ұйықтайды. Швейцария елінің бір қызық заңы бар. Адам егер де өзінің үйінде теңіз шошқасын ұстайтын болса, онда біреу емес екеуін бірдей ұстауға тиісті деген заңдары бар көрінеді. Өйткені бұл теңіз шошқасы әлеуметтік жануар болып табылады екен. Егер біреуі өліп қалатын болса, онда швейцарлық оған міндетті түрде тез арада дереу екінші серігін тауып беруге тиісті, яғни сатып алуға тиісті. Сөйтіп швейцарлықтар осы теңіз шошқаларының мәңгілік құлдығына түсетін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ризамын мен
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Осы естімеген елде көп айдарын әрі қарайта жалғастырамыз. mix.tn.kz сайтында берілген осы жануарлар әлеміндегі қызықтар туралы, яғни сіздер естімеген қызықтар туралы және сол кереметтерді, сол қызықтарды жаратқан жаратушы иенің құдіретін, ұлылығын сезінетіндеріңіз жайында біз жаңа айтып кеттік. Сол мәліметтерді тағы да жалғастырғымыз келеді, құрметті радио тыңдармандар. Финляндияда осы машиналардың астына түсіп, жылына тіпті 4000-дай бұғы өліп отыратын көрінеді. Өліп отырған көрінеді. Бірақ бұл енді артта қалған оқиға десек те болады, өйткені тапқыр орманшылар осы бұғылардың мүйіздерін бір қызық сұйықтықпен сылап қоятын көрінеді. Бұл сұйықтық түнде жарқырап тұратын сұйықтық. Яғни, енді түсінген боларсыз, мүмкін оның құрамында фосфор болуы мүмкін, немесе фосфордан ғана тұруы ықтимал. Соныменен жолда кетіп бара жатқан Финляндиядағы осы машиналар, автомобильдер, оларды жүргізушілер, нақтырақ анығырақ айтқанда, егерде жолда жарқырап жанған мүйізі бар жануарды көретін болса, немесе жарқырап жанған мүйізді көретін болса, ол өзінің тормозын басып тоқтатуға тиісті. Нью-Мексика штатында тышқан үйді жағып жіберген көрінеді. Бұл оны өзінің еркімен істемеген әрине. Тышқан оны өзінің еркімен істемеген. Тек үйдің иесі оны тышқанды отқа тастай салады. Ал тышқан әрине тіршілік иесі, өзіңіз білесіз әрине, ол оттан жүгіріп шығып, сол үйдің ішінде ары-бері шапқылап жүгіреді. Сонымен ары-бері шапқылап жүгірген ол әрине оттың үйдің отқа, яғни өртке орануының себеп болған көрінеді. Джеймс Уайт осы теміржолдағы белгі беруші болып қызмет еткен екен. Ол өзінің жұмысын ешкім тартып алмайды деп ойлаған. Осы павиан тауып алады және соны өзінің жұмысын орындауға үйретіп қояды. Өйткені Джеймс мүгедек болып қалған екен. Ал осы павиан, яғни маймылдың түрі екендігін білетін боларсыздар. Павиан оның бұйрығына сай оның жұмысын атқарған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге беремін. Және содан кейін емес, әрине қазір біраздан кейін сіздерге біздің хабарымызға айтылған пікірді бөлісетін боламын.
Сен тас төбемде тұрса түн, анам сенсің жолдан тайсам ұрсатан. Саған қарай ұшып келем туған жер, көктем жаққа құстар солай ұшатын. Қадырыңды кім білген, мен қараңмын.
радио тыңдармандар біздің хабарымызға келген. Тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Бұл есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз мынандай пікір жолдапты. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бағдарламада айтылған мәліметтерге көп рахмет айтамын. Басқа бағдарламалардан танымал тұлғалардың тек артықшылықтарын ғана айтқандарын естуші едім. Алайда сіздердің тек артықшылықтарын ғана емес кемшіліктерін айта кеткен, шынайылығының белгісін көрсеткендеріңізге өте қуанып отырмын дейді. Құрметті біздің тыңдармандарымыз, әрине біз өтірік айтуға тиісті емеспіз. Салыстырмалы түрде әрине біз олардың артықшылықтары бар екендігін мойындамай кетпейміз. Дегенмен біз болған кемшіліктерді жасырмай айтуға тиістіміз. Себебі адам қателік жасамай тұрмаймыз. Біз барлығымыз қалай болғанда да пенделеріміз. Қандай танымал тұлға болсақ та біз кемшілік немесе қателік жасамай тұрмаймыз. Яғни біз нақтырақ айтқанда күнә жасамай тұрмаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз сол әрине ондай нәрселердің барлығында тізіп жатпасақ та нақты адамзат тарихында ерекше бір қателігімен дұрыс емес әсер еткен жерлері болса, біз сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-саламат болыңыздар.